Halo para member kompak yang hebat. Selamat datang kembali di sesi bedah materi kita hari ini.
Ya, selamat datang semuanya. Seneng banget bisa ngobrol lagi.
Jujur aja ya, saya hari ini tuh antusias banget. Karena tiap kali kita ngumpulin sumber buat dibahas, pasti ada satu atau dua materi yang benar-benar nonjol, kan?
Betul, selalu ada yang bikin merinding.
Nah, kali ini kita dapat akses ke sebuah rekaman pelatihan internal yang legendaris banget di kalangan Anda semua. Judulnya Goals plus Focus sama dengan Hasil. Waktu saya dengerin rekaman ini untuk pertama kalinya, saya langsung paham sih kenapa materi ini dianggap kayak kitab suci bagi banyak orang yang lagi bangun bisnis.
Iya, auranya kerasa banget dari awal rekaman itu diputar.
Benar. Jadi misi kita hari ini adalah membongkar rekaman tersebut. Kita pengen cari tahu apa sih sebenarnya pola pikir yang ngebedain orang-orang yang berhasil nembus peringkat Star Crown Diamond di PT Kompak Indonesia Sukses dibandingin sama mereka yang ya cuma jalan di tempat aja. Posisi Anda sekarang, anggap aja lagi duduk bareng dua trainer yang benar-benar peduli sama masa depan Anda.
Dan yang bikin rekaman ini sangat menarik untuk kita bedah adalah fokusnya yang bisa dibilang nggak biasa ya. Kalau kita perhatiin materi pelatihan bisnis pada umumnya kan, mereka sering banget cuma ngomongin soal teknis jualan atau skema kompensasi, hitung-hitungan bonus gitu kan.
Benar banget. Terlalu teknis kadang.
Nah, materi yang kita bedah ini menukik jauh lebih dalam ke akar psikologisnya. Tujuan akhirnya itu didefinisikan dengan satu kata yang sangat kuat, yaitu freedom.
Freedom ya? Ya, mari kita langsung masuk ke temuan pertama dari rekaman ini yang menurut saya cukup mengejutkan sih. Seringkali kan, ketika kita ngebayangin kata sukses, apalagi level Star Crown Diamond tuh, kita ngebayangin sebuah lompatan raksasa gitu.
Semacam satu gebrakan epik gitu ya?
Iya, satu gebrakan yang ngubah segalanya dalam semalam. Tapi pembicara di rekaman ini justru ngehancurin mitos itu. Beliau nekenin banget kalau kesuksesan itu sebenarnya adalah tumpukan dari hal-hal yang sangat kecil dan, jujur aja, membosankan.
Sangat membosankan kadang-kadang.
Kayak melakukan presentasi harian, ngebales pesan prospek, ngelakuin follow-up. Rutinitas yang biasa banget sebenarnya.
Tapi secara psikologis, disitulah paradoksnya sembunyi. Pekerjaan-pekerjaan kecil ini justru adalah yang paling mematikan bagi sebuah bisnis.
Loh, kok mematikan?
Gini, karena sesuatu yang sangat mudah untuk dilakukan, itu juga sangat mudah untuk tidak dilakukan. Coba deh, kalau Anda dihadapkan pada sebuah krisis besar, adrenalin Anda pasti terpacu dan Anda pasti akan langsung bertindak, kan?
Oh iya, otomatis insting bertahan hidupnya nyala.
Tepat. Tapi ketika tantangannya itu cuma sekedar, menelpon satu orang hari ini, otak kita tuh nggak nganggap itu sebagai ancaman kritis. Jadi pas cuaca di luar lagi hujan rintik-rintik nih, atau Anda ngerasa sedikit capek abis pulang kantor, gampang banget buat otak kita merasionalisasi.
Mikirnya kayak, udahlah, libur satu hari nggak apa-apa. Toh cuma satu telepon doang, besok aja deh.
Nah itu, ketidakkonsistenan yang diremehin inilah yang pelan-pelan bakalan menggerogoti fondasi bisnis banyak member.
Rasionalisasi otak ini benar-benar dibahas dengan cara yang lucu, tapi menohok banget di dalam rekaman itu. Ada satu bagian di mana beliau bahas fenomena musim liburan. Saya sampai ketawa dengerinnya, soalnya tuh relatable banget.
Iya, yang soal alasan-alasan itu kan?
Benar. Beliau bilang, saat kita nggak punya target, hidup tuh kerasa tenang-tenang aja. Tapi begitu kita nulis target untuk bulan ini, tiba-tiba otak kita langsung berubah jadi mesin pembuat alasan paling kreatif sedunia.
Mendadak pinter banget cari alasan.
Iya. Mikirnya, wah ini kan mau lebaran, orang-orang pasti sibuk mudik. Atau mikir, jalanan pasti macet, stasiun kereta penuh sesak, prospek pasti pada pingsan kecapean di jalan. Masa iya saya mau presentasi ke orang yang lagi pingsan?
Haha, alasan yang dibuat-buat banget ya.
Menarik banget kan ngelihat gimana pikiran kita langsung nyari pembenaran logis buat berhenti berusaha?
Itu sebenarnya mekanisme pertahanan diri yang klasik banget. Otak kita memang dirancang buat menghemat energi dan menghindari yang namanya penolakan. Tapi, yang ngebedain seorang calon Star Crown Diamond dengan member biasa adalah kemampuan mereka memutarbalikkan logika tersebut.
Gimana tuh cara muterbaliknya?
Pembicara ini nawarin perubahan sudut pandang yang radikal banget. Daripada ngelihat fakta bahwa orang-orang sedang mudik sebagai sebuah jalan buntu, kenapa nggak kita nanya, lalu siapa dong orang-orang yang tidak mudik?
Wah, benar juga ya.
Pasti ada sebagian populasi yang tetap tinggal di kota. Jalanannya justru lagi sepi, kan? Mereka mungkin ngerasa bosen atau punya banyak waktu luang di rumah. Nah, disitulah peluangnya.
Beliau juga ngasih contoh yang lebih ekstrem lagi soal liburan ini. Katakanlah Anda sendiri yang lagi pergi liburan keluarga ke puncak atau pegunungan gitu. Kebanyakan orang pasti mikir, ah saya lagi libur nih, lupakan bisnis sejenak.
Wajar sih mikir gitu awalnya.
Tapi, rekaman ini justru nyaranin untuk tetap bawa paket starter kit di bagasi mobil Anda. Pas saya dengar bagian ini, awalnya saya mikir, wah apa nggak terlalu memaksakan diri ya? Lagi liburan sama keluarga kok malah jualan?
Pasti banyak member yang mikir gitu juga.
Tapi terus beliau jelasin alasannya. Dan wow, itu ngubah cara pandang saya sepenuhnya.
Coba kita bedah alasannya bareng-bareng. Konteks psikologis dari orang yang lagi liburan itu adalah mereka lagi berada dalam kondisi mental yang paling rileks.
Dinding perpahanannya lagi turun ya?
Betul. Mereka lagi terlepas dari tekanan pekerjaan sehari-hari, nggak lagi diburu-buru deadline, bos. Kalau Anda buka obrolan ringan di lobi hotel atau pas lagi antre sarapan, ngobrol santai tentang sebuah peluang yang bisa bikin mereka menikmati momen liburan kayak gini lebih sering, pesannya pasti mendarat di pikiran yang lebih terbuka.
Momen liburan yang tadinya dilihat sebagai hambatan justru diubah jadi ladang prospek dengan tingkat keberhasilan tinggi. Ini benar-benar contoh sempurna dari agilitas atau kelenturan dalam berbisnis sih.
Kelenturan, itu kata kunci yang bagus banget. Karena kelenturan ini ternyata nggak cuma berlaku pas kita ngadepin prospek, tapi juga dalam ngadepin masalah produk.
Oh iya, yang studi kasus itu. Di pertengahan rekaman ada cerita nyata yang menurut saya benar-benar kelas master dalam hal manajemen krisis. Ceritanya gini, pada suatu titik, produk unggulan kita, skincare kompak, itu tiba-tiba kehabisan stok secara nasional. Kekosongan barang. Bisa dibayangin dong paniknya.
Wah, itu sih krisis besar buat sebuah jaringan.
Member pasti pada panik. Komplain berdatangan dari mana-mana. Dan banyak yang pakai alasan ini buat berhenti jualan bulan itu. Mikirnya, barangnya aja nggak ada. Gimana gue mau cetak omset coba?
Reaksi panik kayak gitu wajar banget di bisnis apapun kalau pasokan lagi terputus. Tapi, disinilah kepemimpinan seorang member diuji. Alih-alih ikut larut dalam kepanikan, leader panutan yang diceritain dalam rekaman itu ngambil keputusan strategis yang menurut saya brilian banget.
Dia ngalihin fokus ya?
Iya, dia menggeser fokus jaringannya secara total ke produk suplemen kompak. Ini bukan sekedar mindahin barang jualan loh. Ini tuh pergeseran model bisnis dari produk perawatan luar tubuh ke produk konsumsi internal.
Nah, jujur saya agak kritis sedikit sih pas dengar bagian ini. Bukankah itu berisiko banget ya? Minta ribuan anggota tim yang udah jago jualan produk kecantikan, tiba-tiba disuruh banting setir presentasi suplemen kesehatan. Target pasarnya kan beda, butuh product knowledge baru juga.
Memang, risikonya pasti ada, dan masa transisinya nggak mungkin nyaman. Tapi mari kita lihat anatomi produknya. Produk perawatan kulit itu seringkali punya siklus pemakaian yang lebih panjang kan? Sebulan, dua bulan, baru habis.
Bener.
Sedangkan suplemen kompak itu kan produk habis pakai harian. Kalau seluruh anggota keluarga konsumen mengonsumsinya setiap pagi, dalam waktu 30 hari, botol itu pasti kosong. Dari kacamata bisnis, ini nyiptain apa yang kita sebut sebagai mesin repeat order yang sangat agresif. Anda lagi ngebangun kebiasaan baru pada konsumen Anda.
Ah, saya paham sekarang. Dan itu benar-benar terbukti dari kelanjutan ceritanya kan? Waktu tim tersebut mati-matian fokus ngebangun kesadaran tentang kesehatan dari dalam, omset suplemen kompak mereka meledak. Konsumen jadi sadar kalau merawat kesehatan tubuh itu sama pentingnya.
Dan bagian yang paling epiknya apa?
Pas stok skincare kompak akhirnya masuk lagi ke pasaran, omsetnya langsung gila-gilaan.
Terjadi ledakan omset ganda. Konsumen yang tadinya udah terbangun kebiasaannya buat beli suplemen tiap bulan, sekarang nambah daftar belanjanya dengan produk perawatan kulit yang udah balik lagi.
Tim yang punya kelenturan mental ini keluar dari krisis bukan cuma dengan selamat, tapi bawa skala bisnis yang dua kali lebih besar. Sementara mereka yang sibuk ngelus stok kosong harus mulai lagi dari titik nol.
Bener banget. Nah, ngomongin soal omset dan pertumbuhan, ini memunculkan satu pertanyaan mendasar. Kalau kita bicara soal kesehatan sebuah jaringan bisnis nih, indikator vital mana sih yang paling nentuin?
Ibarat dokter yang ngecek detak jantung pasien gitu ya.
Empat, bisnis ini juga punya tanda vital. Apakah itu poin grup? Apakah tingkat kehadiran di pertemuan? Waktu dengar rekaman ini, saya juga sempat nebak-nebak jawabannya. Dan ternyata sumber kita dengan tegas menyatakan kalau jantung pertumbuhan bisnis ini cuma satu, member baru.
Analisis yang sangat tajam. Kalau kita bedah alasannya, sehedap apapun kelenturan Anda jualan skincare kompak atau suplemen kompak, bakal tiba saatnya. Pasar terdekat Anda itu jenuh kalau Anda nggak memperluasnya.
Member baru adalah darah segar. Tanpa mereka, kepada siapa Anda bakal nularin semangat?
Kepada siapa Anda mau ngebagiin visi tentang freedom?
Jaringan yang nggak punya aliran member baru secara konstan pada dasarnya lagi ngitung hari merujuk kematian perlahan ya. Mereka tuh energi yang bikin ekosistem bisnis kita tetap hidup dan bertumbuh.
Setuju. Oke, secara teori pasti semua orang setujulah kalau member baru itu penting banget. Tapi mari kita bahas realita di lapangannya. Bagi banyak orang, sekedar ngangkat telepon terus ngehubungin teman buat nawarin peluang bisnis, itu rasanya menakutkan banget.
Takut ditolak, takut dijauhin teman, takut dicap yang aneh-aneh.
Nah, disinilah rekaman pelatihan ini ngasih nilai taktis yang luar biasa. Mereka nggak cuma nyuruh, ayo berani, ayo semangat. Tapi mereka ngasih solusi konkret yang disebut phone session atau sesi menelpon bersama.
Sesi menelpon bersama ini benar-benar bentuk rekayasa lingkungan yang cerdas banget sih. Coba kita lihat dari sudut pandang psikologisnya. Ketakutan terbesar dari sebuah penolakan itu kan sebenarnya perasaan terisolasi.
Merasa sendirian ya?
Iya. Kalau Anda duduk sendirian di kamar, nelfon prospek, terus ditolak mentah-mentah, Anda bakal merasa sendirian nanggung kegagalan itu. Beban emosionalnya berat banget dan sering bikin member baru langsung muntaber, mundur tanpa berita.
Betul. Tapi dengan strategi phone session ini, aturan mainnya diubah total. Anda nggak sendirian lagi. Anda ngumpulin tim Anda, para mitra bisnis aktif, di satu ruangan yang sama. Terus kalian nelfon prospek masing-masing secara bersamaan.
Malah di rekaman itu disaranin buat ngubah phone session ini jadi sebuah permainan loh. Dibuat kompetisi kecil-kecilan. Siapa yang berhasil dapat janji temu paling banyak hari itu, dia yang menang. Dan yang kalah harus mentraktir makan bakso buat satu tim.
Gamifikasi semacam ini ngubah ancaman psikologis jadi tantangan yang menyenangkan banget. Waktu seseorang di ruangan itu dapat penolakan lewat telepon, alih-alih jadi momen yang bikin depresi, itu malah jadi bahan tertawaan bareng yang nyegerin suasana.
Lingkungan yang aman ini nurunin dinding ketakutan secara drastis ya?
Pasti. Lebih jauh lagi, aktivitas bareng-bareng ini ngikat mereka jadi sebuah unit mitra bisnis aktif yang benar-benar solid, di mana mereka akhirnya bisa ngelihat kalau penolakan itu cuma bagian normal dari proses statistik, bukan evaluasi terhadap harga diri mereka.
Saya suka banget konsep mengubah ketakutan jadi kompetisi positif kayak gini. Nah, sekarang mari kita asumsikan seseorang udah rajin nih ngelakuin sesi menelepon bareng ini. Jaringannya bertumbuh, omset naik, dan mereka mulai menikmati hasilnya. Di titik inilah, pembicara dalam rekaman ngejatuhin sebuah bom peringatan tentang rintangan yang paling berbahaya.
Dan yang mengejutkan, rintangan itu bukanlah krisis ekonomi, bukan juga masa-masa sulit ya?
Bukan. Rintangan terbesarnya justru datang saat orang tersebut mulai merasa nyaman.
Ini konsep yang sangat krusial buat dipahami sama siapapun yang ngejar peringkat puncak, terutama Star Crown Diamond. Manusia itu kan punya insting buat bertahan hidup di masa krisis. Kalau Anda lagi terhimpit utang atau finansial, Anda pasti bakal berlari kencang tanpa disuruh.
Tapi kalau udah mulai enak?
Nah, itu dia. Zona nyaman adalah pembunuh ambisi yang bekerja persis kayak obat bius. Mungkin Anda baru aja dapat promosi jabatan di kantor atau di PT Kompak Anda udah mencapai peringkat menengah di mana bonus bulanannya kerasa udah lumayan lah buat nutupin cicilan dan gaya hidup standar. Rasa cukup inilah yang perlahan memadamkan api pembakaran buat ngejar Star Crown Diamond.
Waktu saya dengerin bagian ini, saya sampai merenung. Gimana ya caranya kita bisa ngelawan rasa nyaman itu? Kalau otak kita udah terlanjur ngerasa aman, gimana cara kita maksanya supaya tetap lapar dan agresif?
Solusi yang dikasih dari rekaman ini ternyata sederhana banget secara praktek, tapi dampaknya luar biasa dalam, yaitu intervensi visual. Pembicara menantang pendengarnya buat nulis target mereka besar-besar dan menempelkannya di tempat-tempat yang mustahil untuk dihindari.
Di kaca kamar mandi, di dashboard mobil, gitu ya. Tapi saya kadang penasaran sih, apa iya nempel kertas di cermin sebegitu ngaruhnya buat ngubah perilaku kita?
Jawabannya adalah ya, sangat berpengaruh. Karena ini berkaitan erat sama sistem filter di otak kita. Otak manusia itu memproses jutaan informasi tiap detik. Dan dia harus ngebuang sebagian besar informasi itu supaya nggak kewalahan.
Masuk akal.
Kalau impian Anda cuma ada di dalam angan-angan, otak bakal segera nyingkirin itu saat ada informasi baru yang lebih mendesak. Misalnya email kerjaan yang baru masuk, atau serial TV yang lagi seru. Dengan nempelin target visual di tempat yang pasti Anda lihat tiap pagi dan malam, Anda tuh secara harfiah lagi memaksa otak Anda buat terus naruh impian tersebut di daftar prioritas paling atas.
Anda nggak ngasih celah buat otak untuk lupa pada apa yang sebenarnya lagi Anda kejar di luar kenyamanan Anda saat ini.
Tepat sekali. Ngomong-ngomong soal lupa dan fokus nih, ini bawa kita ke salah satu bagian paling berkesan dari rekaman tersebut.
ada satu metafora cerita yang sangat kena banget.
Ah, yang bandingin cara kerja pikiran kita sama anak balita ya?
Iya, ceritanya ngegambarin dua orang anak. Anak yang pertama ini masih bayi, umurnya 7 bulan. Coba bayangin, kalau bayi 7 bulan ngelihat sebuah benda yang menarik, katakanlah buah apel merah yang warnanya terang, dia pasti langsung bereaksi dan mau meraih buah itu kan?
Fokus banget ke apelnya.
Tapi, begitu buah itu ditutup sama sehelai kain, terus di sebelahnya diletakkan mainan lain yang bunyi-bunyi, anak itu bakal seketika ngelupain buah apel tadi.
Ingatannya langsung terhapus ya, cuma gara-gara ada kain penghalang kecil.
Betul, perhatiannya langsung beralih 100% ke mainan yang baru. Dan jujur aja, itu adalah deskripsi yang sangat akurat tentang gimana banyak orang dewasa ngejalanin bisnis mereka.
Menohok banget. Terus, pembicara membandingkannya sama anak kedua, yaitu anak yang usianya 4 tahun. Kalau anak 4 tahun menginginkan sesuatu yang besar, misalnya mainan elektronik mahal atau alat pancing, dia nggak bakal mudah dialihkan.
Nggak bisa disogok pakai permen doang.
Benar. Meskipun mainannya belum dibeliin dan dia ditawari banyak hal lain sebagai pengalih, anak ini bakal terus ngingat impiannya itu selama berbulan-bulan. Dia bakal nagih janji ke orang tuanya tanpa henti. Dan yang paling luar biasa, anak umur 4 tahun ini seringkali nuntut tanggal pasti dari ayahnya. Kapan mainan itu dibeliinnya? Hari Minggu besok kan? Pokoknya dia nuntut kepastian dan menolak janji kosong.
Sangat banget nulis target Star Crown Diamond, menggebu-gebu di pertemuan.
Terus tiba-tiba ngilang.
Iya, begitu ada kain penutup kecil, kayak misal hujan deras pas mau pergi pertemuan, atau ban motor bocor, atau dapat satu aja penolakan sinis dari kerabat dekat, mereka langsung buang impian besar itu. Perhatian mereka langsung beralih ke rasa nyaman rebahan nonton TV di rumah.
Mereka berperilaku persis kayak bayi 7 bulan. Padahal, buat meraih freedom, Anda dituntut untuk punya determinasi anak usia 4 tahun. Gigih, mengingat tujuan akhir tanpa kompromi, menolak segala bentuk pengalihan, dan berani netapin batas waktu atau tanggal pasti buat pencapaian Anda.
Menetapkan tanggal pasti dan menolak segala bentuk pengalihan. Itu kalimat yang berat banget loh kamu jawabnya. Dan ini bawa kita pada pertanyaan pamungkas yang nyatuin semua materi ini. Kenapa sih Anda harus sebegitu ngototnya ngerjain bisnis ini? Apa sebenarnya alasan fundamental atau why dari seorang member?
Seringkali kan, pas orang baru bergabung, impian mereka itu masih sangat materialistis. Wah, saya mau ganti mobil Porsche ah, terus bulan depannya berubah lagi, kayaknya saya lebih cocok bawa Ferrari deh.
Pembicara di rekaman dengan tajam mengeritik mentalitas ini. Beliau bilang, kalau impian Anda terus berubah-ubah secara dangkal kayak gitu, itu justru bukti kalau hidup Anda tuh nggak punya arah yang jelas. Mobil mewah atau jam tangan mahal itu motivasi yang sangat lemah sebenarnya. Karena barang-barang itu nggak punya ikatan emosional yang mendalam ketika Anda lagi jatuh atau berada di titik terendah. Pembicara nekenin kalau Anda harus menggali jauh ke dalam jiwa Anda buat nemuin satu alasan yang kuat banget.
Sesuatu yang bikin nangis ya?
Betul. Sesuatu yang kalau Anda pikirin bisa bikin mata Anda berkaca-kaca. Alasan yang bikin Anda rela nelan harga diri saat ditolak prospek dan rela kerja jauh lebih keras di saat orang lain udah pada tidur pulas. Ini bukan soal logam atau mesin mobil, tapi tentang nilai kehidupan Anda yang sebenarnya.
Dan untuk mengilustrasikan nilai kehidupan itu, beliau nyeritain sebuah kisah yang, aduh jujur aja bikin saya merinding sih pas denger. Ini kisah tentang suara kembang api.
Coba ceritain ulang gimana suasananya.
Bayangin sebuah skenario di malam pergantian tahun. Bayangin Anda lagi dengerin pesan suara di ponsel dari mentor sukses Anda. Suara mentor Anda kedengaran sangat tenang, damai, dan penuh kebahagiaan. Dan di latar belakang pesan suara itu, sayup-sayup kedengaran suara riuh letusan kembang api yang megah banget.
Gambaran kedamaian absolut ya?
Benar. Mentor Anda rupanya lagi ada di balkon sebuah hotel bintang 5 di luar negeri. Beliau lagi berlibur, ngerayain tahun baru bareng keluarga besarnya. Gak ada beban kerjaan, gak ada tumpukan tagihan yang bikin pusing kepala.
Tapi cerita gak berhenti di situ kan?
Enggak. Pembicara lalu membalikan keadaan dengan sangat dramatis. Coba rasain realitas ini. Di saat Anda lagi dengerin pesan suara yang damai itu dari mentor Anda, lingkungan di sekitar Anda saat itu justru lagi dilanda banjir.
Ya ampun.
Jalanan depan rumah Anda tergenang air keruh. Gelap gulita karena mati lampu. Udara dingin masuk ke dalam rumah. Boro-boro ada kembang api yang ada di hati Anda cuma perasaan cemas, panik,
sibuk ngamanin barang-barang perabotan biar nggak kerendam air. Kontras yang sangat tajam banget antara kedamaian di seberang telepon dan keputusasaan yang ada di depan mata Anda.
Cerita itu adalah demonstrasi paling nyata, paling jujur dari arti kata freedom. Di dunia korporat atau bisnis konvensional di luaran sana, definisi sukses seringkali sangat beracun. Anda mungkin bisa punya jabatan tinggi dan uang yang lumayan banyak, tapi Anda menukarkannya dengan tingkat stres yang menghancurkan kesehatan Anda sendiri.
Sibuk terus ya.
Anda marah-marah tiap hari, ponsel nggak berhenti berdering urusan kerjaan, dan Anda nggak pernah hadir penuh dalam momen-momen penting keluarga Anda. Itu bukan freedom. Itu adalah penjara beralaskan emas.
Makanya di PT Kompak Indonesia Sukses, rekaman ini mendefinisikan sukses dari parameter kedamaian hati. Seberapa nyenyak sih Anda bisa tidur malam ini? Seberapa sering Anda bisa tertawa lepas bareng anak-anak Anda tanpa terburu-buru oleh jadwal besok pagi? Kebebasan mutlak dari kekhawatiran finansial dan waktu. Itulah freedom.
Dan untuk ngedapatin kebebasan mutlak itu, harganya sangat mahal. Ada satu analogi terakhir dari rekaman yang sangat pas. Perjalanan menuju Star Crown Diamond ini diibaratkan seperti atlet olimpiade. Saya suka banget perbandingan ini. Coba pikirin, para atlet yang kita lihat di TV dapat medali emas, itu apa yang mereka lakuin 4 tahun sebelumnya?
Latihan gila-gilaan pasti.
Kita ngelatih otot sampai kram, sampai menangis, sampai cedera, tapi besoknya tetap kembali berlatih. Semuanya dilakukan jauh dari sorotan kamera dan tepuk tangan penonton. Murni demi satu momen pembuktian di podium.
Proses pencapaian Star Crown Diamond itu persis kayak gitu ya. Penolakan yang Anda terima tiap hari, keringat pas ngelakuin presentasi dari rumah ke rumah, rasa frustrasi waktu member Anda tiba-tiba muntaber atau mundur tanpa berita, semua itu adalah porsi latihan subuh Anda yang nggak dilihat orang lain.
Medali emas Anda adalah freedom tersebut. Anda nggak akan pernah bisa berdiri di podium olimpiade kalau Anda nyerah cuma gara-gara hari ini otot Anda kerasa sedikit sakit.
Luar biasa banget. Sangat gampang dipahami kenapa rekaman ini jadi sangat legendaris di kalangan para member Kompak yang hebat. Jadi setelah kita ngebedah semua strategi, psikologi, dan cerita emosional tadi, saatnya merangkum ini jadi langkah yang konkret. Pelajaran dari rekaman ini udah sangat jelas. Tetapkan target Anda sekarang juga dengan tenggat waktu yang pasti.
Turunkan gengsi Anda dan berkonsultasilah dengan upline aktif Anda buat nyusun strategi harian.
Dan yang paling krusial, lakuin hal-hal kecil itu dengan konsistensi yang brutal. Jadikan pencarian member baru sebagai detak jantung bisnis Anda.
Sebagai penutup analisis kita hari ini, ada satu pemikiran provokatif dari pembicara di rekaman tersebut yang menurut saya harus banget jadi bahan renungan malam ini bagi setiap orang yang mendengarkan. Coba bayangkan wajah orang-orang yang paling Anda sayangi. Wajah pasangan Anda, anak-anak Anda, atau orang tua Anda. Mereka semua, diam-diam atau terang-terangan, lagi menggantungkan harapan besar pada janji masa depan yang pernah Anda utarakan ke mereka.
Masa depan yang penuh dengan freedom itu.
Betul. Pertanyaannya adalah, apakah Anda benar-benar rela melihat secercah harapan di mata mereka redup dan hancur, cuma gara-gara hari ini Anda lebih memilih untuk menyerah pada rasa malas, takut ditolak, atau karena alasan seremeh, gerimis, dan musim liburan? Jangan biarin itu terjadi.
Sangat dalam dan menohok. Ini jelas bukan lagi sekedar tentang ngejual produk, ini tentang memenuhi janji kepada orang yang paling Anda cintai. Jangan biarkan alasan kecil menghalangi Anda dari impian besar itu. Untuk Anda semua, para member Kompak yang hebat, panggung udah disiapkan. Strategi udah ada di tangan Anda. Sekarang semuanya kembali pada keputusan Anda. Jadilah seperti anak usia 4 tahun yang tak kenal menyerah, kejarlah peringkat Star Crown Diamond Anda dengan segala daya, dan wujudkan freedom yang sejati. Terima kasih udah berjuang bersama di sesi bedah materi kali ini. Terus melangkah, dan sampai jumpa di puncak pencapaian.